Helo na, croeso nôl i Gwm Rhyd yr Hosyn, y cwm bendigedig yma sydd yn ymyl Bro a Fallon, a lle mae'r plant yn canu drwy'r dydd. Dewch am dro bach arall efo ni i gwrdd a chymeriadau'r cwm ac i glywed i cynnion. Beth am fynd i ddechrau i'r fferm yn ymyl y coed ymhen pella'r cwm, fferm yr Hafod, lle mae Dewi'n byw. Ac o'r holl greaduriaid sydd ar y fferm, wyddoch chi parai mae Dewi'n fwyaf hoff ohonyn nhw. Ie, y dair hwyaden. Gwrandewch ar gân Dewi.
Mae gen i dair hwyaden lew, un yn dene ac un yn dew, ac un yn ei harwain ar hyd y trac. Hi sy'n deffro'r buarth gyda'i chwac, chwac, chwac. Hi sy'n deffro'r buarth gyda'i chwac, chwac, chwac. Mynd am dro i'r caed antig.